Գլուխ 17-րդ. Այցելություն լճակին. Հորձանքը. Սայրես Սմիթի ծրագիրը. Դյուհոնի ճարպը. Ծծմբակարի օգտագործումը. Օճառ. Բորակ. Ծծմբաթթու. Ազոտաթթու. Նոր ջրթափ. Մյուս օրը, մայիսի 7-ին, առավոտ վաղ, գաղութականները ձեռնամուխ եղան իրենց աշխատանքներին։ Նաբը մնաց կարկառում նախաճաշ պատրաստելու։ Պենկրոֆն ու Հերբերթը գնացին փայտ բերելու, իսկ Սայրես Սմիթն ու Գեդեոն Սպիլետը բարձրացան հեռատեսության սարահարթը։ Նրանք շուտով հասան լճակի այն ափին, որտեղ անցյալ օրը սպանվեց դյուհոնը։ Այդ երկենցաղի մարմինը այժմ էլ ընկած էր ծանծաղուտի վրա, և թռչունները երամներով ուտում էին նրա միսը։ Պետք եղավ նրանց քարերով քշել, որովհետև ինժեներն ուզում էր դյուհոնի ճարպը հավաքել ու պահել տեխնիկական նպատակների համար։ Բացի այդ, նրա միսը շատ սննդարար կերակուր կարող էր լինել։ Մալայան երկրներում դյուհոնի միսը դասում են ամենահամեղ կերակուրների շարքում և համարում են իշխանավորների սեղանի զարդ։ Սակայն այդ նաբի գործն էր, իսկ Սայրես Սմիթի միտքն ուրիշ էր։ Նախորդ օրվա դեպքը ոչ մի րոպե չէր մոռացել։ Նա սաստիկ փափագում էր թափանցել երեքվա ստորջրյա պայքարի գաղտնիքի մեջ և իմանալ, անդրպատմական մաստոդոնի կամ հրեշների մի այլ ցեղի պատկանող ինչ կենթանի է եղել այդ, որ այդպիսի ահարկու վերք է հասցրել դյուհոնին։ Եվ նա մտախոհ կանգնած էր լճի անդոր ջրերի մոտ, որ ցոլանցում էին առավոտյան արեգակիչ ճառագայթները։ Ծանծաղուտը շրջապատող ջուրը շատ խոր չէր, բայց լճի կենտրոնի ուղղությամբ հատակը խորանում էր և պետք էր կարծել, որ լիճը մեջտեղում շատ խորն էր։ Այդ լիճը կարելի էր ընդունել որպես մի մեծ ավազան, որի մեջ ջուր էր լցվում ծորակից, այսինքն կարմիր գետակից։ «Ինչ եք նայում, Սայրես»,  ձայն տվեց խոհերի մեջ խորասուզված ինժեներին Գեդեոն Սպիլետը։ «Ինձ այնպես է թվում, որ լճի մեջ ոչ մի կասկածելի բան չկա»։ «Այո, չկա, սիրելի Սպիլետ», պատասխանեց Սմիթը։ «Հենց այդ պատճառով էլ երեկվա պատահածը ինձ շատ առեղծվածային է երևում»։ «Այո, ճշմարիտ է, դյուհոնի ստացած վերքը շատ տարօրինակ է»։ «Բայց ինձ համար ավելի անհասկանալի է տոպին պատահածը. ինչպես եղավ, որ այդպիսի ուժով նա ջրի տակից դուրս նետվեց»։ «Մարդու այնպես է թվում, որ նրան դուրս շպրտեց մի ուժեղ ձեռք և որ նույն դաշույնով զինված ձեռքը հետո սպանեց դյուհոնին»։ «Այո», մտախոհ պատասխանեց ինժեները։ «Այստեղ մի անհասկանալի բան կա ինձ համար, այսինքն ավելի պակաս անհասկանալի չէ, թե ինչ ձևով ես ազատվեցի»։ «Կարող եք արդյոք երևակայել, սիրելի Սպիլետ, ինչպես ես ջրից դուրս եկա և ինձ գցեցի ավազաբլուրի վրա»։ «Դժվար թե կարողանաք բացատրել, այնպես չէ»։ «Թվում է ինձ, որ այստեղ մի գաղտնիք կա. վաղ թե ուշ հավանորեն մենք կիմանանք այդ գաղտնիքը»։ «Մենք պետք է ուշադրությամբ դիտենք ամեն բան, բայց կարիք չկա մեր մյուս ընկերների ուշադրությունն էլ այդ դեպքերի վրա դարձնել»։ «Թող մեր երկուսիս մեջ մնա այդ խորհրդավոր առեղծվածը և շարունակենք զբաղվել մեր գործով, որպես թե ոչ մի առանձին բան չկա»։ Գիտենք արդեն, որ Սմիթը դեռ չէր գտել լճից արտահոսող ջրի տեղը, բայց քանի որ ոչ մի նշան չկար, որ լճի ջուրը երբևէ ափերից դուրս է եկել, անպատճառ մի տեղ պիտի ջրթափ լինի»։ Ուշադրությամբ դիտելով ջրի մակերևույթը, Սայրես Սմիթը զարմանքով նկատեց ուժեղ հոսանք ջրի երեսին։ Նա գցեց ջրի մեջ չոփեր և տեսավ, որ հոսանքը գնում է դեպի լճի հարավային անկյունը։ Հոսանքի ուղղությամբ գնալով նա հասավ հարավային ափի ամենավերջին կետին։ Այդտեղ հոսանքը միանգամից անհետանում էր հատակում գտնվող մի ճեղքվածքի մեջ։ Սայրես Սմիթը ականջը կպցրեց ջրին և որոշակի լսեց ստորջրյա ջրվեժի ձայն։ «Սպիլետ», ասաց նա ավազից վեր բարձրանալով, «ջրթափը գտա, լճի ջուրը դուրս է հոսում գրանիտե զանգվածից մի ճեղքվածքի միջով, հիմա պետք է գտնել այդ ճեղքվածքը և ծառայեցնել մեր նպատակներին, և ես կգտնեմ»։ Ինժեները կտրեց ծառից մի երկար ճյուղ, տերևները մաքրեց և սուզելով ջրի մեջ տեսավ, որ մի ոտնաչափ խորությամբ մի ծակ կա, և հենց այդ էր ջրթափի սկիզբը, որ այդքան երկար ժամանակ և անհաջող որոնում էին գաղութականները։ Հոսանքն այդտեղ այնքան ուժեղ էր, որ մի ակնթարթում դուրս քաշեց Սմիթի ձեռքից ճյուղը և ջրի տակով արեց։ «Տեսնում եք», ասաց նա Գեդեոն Սպիլետին, «այլևս ոչ մի կասկած չկա, որ ջրթափի ծակը հենց այստեղ է, ես նրան լույս աշխարհ կհանեմ»։
«Ինչպես», հարցրեց լրագրողը։
«Երեք ոտնաչափ իջեցնելով ջրի մակերևույթը»։
«Իսկ ինչպես պիտի իջեցնենք»։
«Կկառուցեմ մի ուրիշ և ավելի լայն ջրթափ»։
«Որտեղ սայրես»։
«Այնտեղ, որտեղ լճի ափը ավելի մոտ է պատվարին»։
«Բայց չէ, որ պատվարը գրանիտից է»։
«Ես կպայթեցնեմ գրանիտը և ջուրը ուրիշ հունով հոսեցնելով ջրի մակերևույթը այնքան կիջեցնեմ, որ ջրթափի ծակը կբացվի»։ Ինժիները ետ դարձավ և առաջարկեց Գեդեոն Սպիլետին, որ հետևի իրեն։ Լրագրողը մեծ հավատ ուներ նրա հանճարի վրա և ոչ մի րոպե չէր կասկածում, որ նրա ծրագիրն իրագործելի է։ Այնինչ լճի ափը կազմող գրանիտե պատվարն ահագին էր ու միաձույլ։ Ուստի և անհասկանալի էր, ինչպես պետք է պայթեցնել նրան Սմիթը առանց պայթուցիկ նյութերի։ Պետք էր կարծել, որ նրա ծրագրած աշխատանքը վեր էր նրա ուժերից ու հնարավորությունից։ Երբ Սայրը Սմիթը և Գեդեոն Սպիլետը կարկար վերադարձան, Հերբերտն ու Պենկրոֆը բեռնաթափ էին անում լաստով տեղափոխված փայտը։ «Փայտահատները վերջացրին իրենց աշխատանքը, միստր Սմիթ», կատակով ասաց նավորդը, «երբ են ձեզ հարկավոր լինելու քարտաշներ»։
«Ոչ, ինձ հարկավոր չեն քարտաշներ», պատասխանեց Սմիթը, «ինձ հարկավոր են քիմիկոսներ»։
«Ճշմարիտ է», ավելացրեց լրագրողը, «մենք ուզում ենք պայթեցնել կղզին»։
«Կղզին պայթեցնել»,
գոչեց Պենկրոֆը։
«Գոնե նրա մի մասը», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։
«Լսեցեք, սիրելի բարեկամներ»,
ընդհատեց նրանց ինժեները, «ես ուզում եմ հաղորդել ձեզ իմ ծրագրերը»։ Սայրեսի կարծիքով հեռատեսության սարահարթի հիմքը կազմող գրանիտե զանգվածում պետք է լինի մի մեծ կամ փոքր միփոս, որ և նա ցանկանում էր հետազոտել։ Այդ ծրագիրն իրագործելու համար պետք է նրան ծածկող ջուրը հեռացնել, այսինքն մի նոր ու լայն ջրանցքի միջոցով իջեցնել լճի ջրի մակերևույթը։ Սայրես Սմիթը հնարավոր էր համարում իրագործել այդ ծրագիրը, օգտագործելով կղզում եղած նյութերը։ Կարիք չկա ասելու, որ նրա ծրագիրը բոլոր գաղութականների և մանավատ Պենկրոֆի կողմից ընդունվեց մեծ խանդավառությամբ։ Նավորդին առանձնապես դուր էր գալիս մեծասքանչ ծրագիրը, պայթեցնել գրանիտե ահագին զանգվածը և մի նոր ջրվեժ ստեղծել։ Նա հայտնեց, որ նույնքան հոժար է քիմիկոս լինելու, որքան հոժարությամբ կլիներ քարտաշ կամ կոշկակար, եթե այդ պահանջի Սայրես Սմիթը։ Նախ և առաջ Նաբին և Պենկրոֆին առաջարկվեց դյուհոնի միսը կտրատել և ճարպը հալել։ Մինչև անգամ առանց հարցնելու, թե ինչու համար է այդ, նրանք իսկույն գնացին այդ աշխատանքը կատարելու, այնքան մեծ է նրանց հավատը դեպի ինժեները։ «Ինչ որ Սայրես ուզենա, ես կդառնամ», ասում էր Պենկրոֆը Նաբի ականջին, «թեկուզ պարի և գեղեցիկ շարժ ու ձևի դասատու, եթե այդ երբևէ հարկավոր լինի միստր Սմիթին»։ Մի քանի րոպե անց ճանապարհ ընկան և մյուս գաղութականները։ Քաշ տալով իրենց հետ ճյուղերից գործած մի կողով, նրանք գնացին գետի հոսանքով դեպի վեր, որտեղ գտնվում էր քարածխի հանքը, որի մոտ գտել էր ծծմբաքարի նմուշներ։ Ամբողջ օրը նրանք աշխատեցին ծծմբաքարը կարկար փոխադրելով։ Երեկոյան մոտ այնտեղ հավաքված կար մի քանի տոննա ծծմբաքար։ Հետևյալ օրը, մայիսի 8-ին, ինժիները ձեռնմուխ եղավ արտադրական աշխատանքներին։ Նրա գտած ծծմբաքարի մեջ եղած ծծմբերկաթին խառն էին ածխածին, սիլիցիումահող և ալյումինիում։ Պետք էր այդ նյութերից զատել ծծմբերկաթը և այնուհետև նրանից ծծմբաթթու ստանալ։ Ծծմբաթթուն ամենից շատ գործածվող նյութն է արդյունաբերության մեջ։ Որևէ երկրի արդյունաբերության զարգացման աստիճանը կարելի է չափել այնտեղ գործածվող ծծմբաթթվի քանակով։ Հետագայում ևս գաղութականներին շատ պետք պիտի գար ծծմբաթթուն կաշին դաբաղելու, մոմ պատրաստելու և այլ կարիքների համար, բայց ներկայումս նա հարկավոր էր ինժիներին բոլորովին այլ նպատակի համար։ Սայրես Սմիթը կարկառից ոչ հեռու մի տեղ ցույց տվեց և կարգադրեց լավ հարթել այդ տեղը։ Հարթած տեղում դարսեցին չորուկ ու փայտ, իսկ նրանց վրա ծծմբաքարի մեծ-մեծ կտորներ, որոնց մեջտեղում շաղ տվեցին նախորոք մանրացրած ծծմբաքար։
Այս բոլորը կատարելուց հետո փայտը վառեցին։ Բռնկեց նաև հրատարը, որի մեջ կան շուտ բռնկվող ածխածին ու ծծումբ։ Երբ ծծմբաքարը լավ վառվեց, նրա վրա ծծմբաքարի նոր շերտեր ավելացրին։ Հետո հողի կոշտերով ծածկեցին, թողնելով մի քանի անցք, որպեսզի օդ խաղա, ինչպես այդ անում են փայտից ածուխ պատրաստելու ժամանակ։ Այնուհետև պետք էր 10-12 օր սպասել, որպեսզի ծծմբերկաթը դառնա երկաթի արջասպ, իսկ ալյումինիումը սուլֆատ։ Այդ երկու աղերը լուծվում են ջրի մեջ, իսկ մնացած նյութերը, որոնցից բաղկացած էր հանքաքարը, այն է, քարածխի և փայտի մոխիրը և կայծքարի կոպիճը, չեն լուծվում։ Այն ժամանակամիջոցում, երբ կատարվում էր այս քիմիական պրոցեսը, Սայրես Սմիթը ձեռնամուխ եղավ ուրիշ աշխատանքների։ Նաբն ու Պենկրոֆը դյուհոնի ճարպը լցրել էին կավե մեծ ամանների մեջ։ Այդ ճարպից պետք էր ստանալ գլիցերին օճառացման միջոցով, այսինքն վերամշակելով ճարպը կրով կամ սոդայով։ Այդ նյութերը օճառացնելով ճարպը զատում էին նրանից գլիցերինը, որը և հարկավոր էր Սմիթին։ Կիր շատ ուներ նա, բայց կրով վերամշակված ճարպից ստացվում է կալցիացրած օճառ, որ չի լուծվում ջրի մեջ, հետևապես անպետք է գործածության համար։ Իսկ սոդայով վերամշակված ճարպը տալիս է ջրի մեջ լուծվող օճառ, որը կարող է ծառայել թե տեխնիկական և թե տնտեսական նպատակների համար։ Այդ էր պատճառը, որ Սմիթը վճռեց սոդա պատրաստել։ Արդյոք դժվար գործ էր այդ, դժվար գործ չէր։ Ծովափում ուզածի չափ կարող էին ջրաբույսեր հավաքել։ Գաղութականները բավականաչափ հավաքեցին այդ ջրաբույսերից, չորացրին և փոսերի մեջ այրեցին։ Այրումը անընդհատ շարունակեցի մի քանի օր, որպեսզի այդ եղանակով մոխիրը հալելու ջերմության աստիճանին հասցնեն։ Այդ գործողության արդյունքն այն եղավ, որ փոսերի մեջ գոյացան գորշագույն խիտ կույտեր, որ վաղուց հայտնի է կալաքար անունով։ Այս կալաքարի օգնությամբ ինժեները վերամշակեց դյուհոնի ճարպը և ստացավ թե ջրի մեջ լուծվող օճառ և թե չեզոք նյութ, գլիցերին։ Բայց այս դեռ բոլորը չէր։ Սայրես Սմիթի ծրագրերն իրագործելու համար նրան մի նյութ էր հարկավոր՝ կալիում նիտրատ, որ այլապես կոչվում է բորակ։ Բորակ կարելի է ստանալ բորակաթթվի ներգործությանը ենթարկելով ածխաթթվային կալիումը, որ պարունակվում է բույսերից ստացված մոխրի մեջ։ Բայց հենց այդ բորակաթթուն էր, որ նա չուներ և ուզում էր անպատճառ ունենալ։ Ստացվում էր մի տեսակ կախարդական շրջան, որից դուրս գալու մի ելք չկար։ Բարեբախտաբար ինքը, բնությունը, նրան օգնության հասավ, մատուցելով պատրաստի բորակ, որը վերցնելու համար հարկավոր էր միայն կռանալ։ Հերբերթը բորակի հանք էր գտել Ֆրանկլինի լեռան հյուսիսային փեշերի մոտ։ Այդ բազմատեսակ աշխատանքները նրանից 8 օր խլեցին և վերջացան ավելի շուտ, քան մինչև ծծմբերկաթը դարձավ երկաթի արջասպ։ Հետևյալ օրերին գաղութականները կարողացան պատրաստել հրակայուն հալոցներ և շինել հատուկ կառուցվածքի աղյուսև առարաններ, որոնք պիտի ծառայեն երկաթի արջասպը զտելու։ Այդ բոլոր աշխատանքները վերջացրին մայիսի 18-ին, հանքաքարի քիմիական պրոցեսն ավարտելու հետ միաժամանակ։ Գեդեոն Սպիլետը, Նաբը, Պենկրոֆը և Հերբերթը Սմիթի ղեկավարությամբ դարձել էին ամենահմուտ բանվորներ։ Ասենք այստեղ զարմանալու ոչինչ չկա, կարիքն ամենալավ ուսուցիչն է աշխարում։ Երբ ծծմբաքարի հալելը լրիվ վերջացրին, ստացված նյութերը, այն է երկաթի արջասպը, ալյումինիումի սուլֆատը, կայծքարի կոպիճը և մոխիրը լցրին ջրով լիքը ավազանի մեջ, փայտով խառնեցին, թողեցին, որ պարզի, ապա պարզ հեղուկը զատեցին տականքից։ Այդ հեղուկի մեջ լուծված էին ալյումինիումի սուլֆատը և երկաթի արջասպը, իսկ մնացած նյութերը, որոնք ջրի մեջ չեն լուծվում, մնացել էին ավազանի մեջ անփոփոխ։ Զատած հեղուկն սկսեցին գոլորշիացնել մարմանդ կրակի վրա, որից ամանի տակը նստեցին երկաթի արջասպի բյուրեղներ։ Չգոլորշիացրած հեղուկը, որ ալյումինիումի սուլֆատի մայր ջուր էր, թափեցին և Սայրես Սմիթը ստացավ բավական քանակությամբ երկաթի արջասպի բյուրեղներ, որոնցից այժմ պետք էր պատրաստել ծծմբաթթու։ Գործարանային եղանակով ծծմբաթթու պատրաստելը պահանջում է մեծ ծախսեր եւ մեծածավալ ու թանկարժեք սարքավորումներ։ Պետք է կառուցել ահագին շինություններ, ունենալ հատուկ սարքավորում, պլատինե գործիքներ, կապարե անոթներ, որոնք թթվակայուն լինելու պատճառով չեն փչանում թթվուտներից եւ այլն։ Պարզ է, որ Սմիթը չէր կարող կառուցել այնպիսի մի բան, որ գետ հեռավոր նմանություն ունենար ծծմբաթթվի գործարանին։ Բայց նրան հայտնի էր, որ Բոհեմիայում, ինչպես եւ ուրիշ շատ տեղերում, ծծմբաթթուն ուրիշ ավելի հասարակ եղանակով են պատրաստում, եւ չնայելով դրան, ավելի խտացած արտադրանք են ստանում։ Այդ թթվուտը հայտնի է Նորթաուզենյան թթվուտ անունով։ Այդ եղանակը կայանում է նրանում, որ երկաթի արջասպի կամ որ նույնն է երկաթի սուլֆատի բյուրեղները պետք է տաքացնեն փակ ամանի մեջ։ Դրանից առաջանում են երկաթի օքսիդ եւ ծծմբաթթվի գոլորշիներ, որոնք սարճելով խտանում եւ դառնում են ծծմբաթթու։ Այդ գործողությունները կատարելու համար աղյուսից հնոց կառուցեցին եւ պատրաստեցին հրակայուն անոթներ։ Գործը միանգամայն հաջող գնաց եւ մայիսի 20-ին աշխատանքների սկզբից 12 օր անց Սմիթը ձեռքի տակ ուներ բավականաչափ այն օժանդակ նյութից, որը հաճախ պետք է գործածեր հետագայում այլ եւ այլ նպատակների համար։ Սակայն այժմ ինչի համար էր հարկավոր ծծմբաթթուն, հատկապես նրա համար, որ նրանից ստանա բորակաթթու։ Այժմ այդ ավելի քան հեշտ գործ էր, որովհետև ծծմբաթթվով մշակված բորակից թորման միջոցով ստացվում է բորակաթթու։ Բայց ինչի համար էր հարկավոր բորակաթթուն։ Գաղութականներն այդ չգիտեին, որովհետև Սմիթը մոռացել էր բացատրել նրանց իր պլանների մանրամասնությունները։ Աշխատանքները վերջացնելու վրա էին, երբ վերջնականապես ստացվել էր արդեն այն արտադրանքը, որի համար կատարվել էին այդքան գործողություններ։ Բաց ամանների մեջ նախորոք գոլորշիացնելու միջոցով գլիցերինը թանձրացնելուց հետո ինժիները լցրեց նրա մեջ բորակաթթու։ Անոթների մեջ իսկույն ստացվեց դեղնավուն եւ յուղանման մի հեղուկ։ Այդ վերջին գործողությունը Սայրը Սմիթը կատարեց մենակ, կարկառից շատ հեռու, որովհետեւ ամենաչնչին անզգուշությունից կարող էր պայթյուն առաջանալ։ Երբ նա վերադարձավ ընկերների մոտ, այդ հեղուկով լիքը անոթը ձեռքին, շատ հասարակ ձևով ասաց. «Սա նիտրոգլիցերին է»։ Իսկապես դա այն պայթուցիկ նյութն էր, որ 10 անգամ ավելի ուժեղ է, քան վառոդը, եւ որն այնքան շատ դժբախտությունների պատճառ է դարձել նրա հետ անզգուշ վարվելու հետևանքով։ Սակայն երբ քիմիկոսները կարողացան նիտրոգլիցերինը դարձնել դինամիտ, հագեցնելով նրան այնպիսի նյութերով, ինչպիսին օրինակ շաքարը, այդ վտանգավոր նյութը կարելի եղավ գործադրել առանց բանվորների կյանքը անմիջական վտանգի ենթարկելու։ Բայց այն ժամանակ, երբ գաղութականները գտնվում էին Լինկոլնի կղզում, դինամիտի գյուտը դեռ չէր եղել։ «Եվ այդ հեղուկը պիտի պայթեցնի այն ահագին ժայռը»՝ հարցրեց Պենկրոֆը, թերահավատությամբ նայելով հեղուկով Լիամանին։ «Այո, բարեկամ», պատասխանեց Սմիթը։ «Եվ գլիցերինի պայթյունից առաջացած հետևանքները շատ ավելի մեծ կլինեն հենց այն պատճառով, որ սա շատ պինդ գրանիտ է, և սրա դիմադրությունը ավելի ուժեղ կլինի»։ «Իսկ այդ մենք երբ կտեսնենք, միստր Սմիթ»։ «Հենց վաղը, երբ մենք գրանիտի մեջ ծակ կփորենք պայթուցիկ հեղուկը մեջը լցնելու համար»,  պատասխանեց ինժեները։ Հետևյալ օրը, մայիսի 21-ին, պայթեցնողները վաղ առավոտյան զարթնեցին և գնացին դեպի գրանտի լիճը։ Նրանք լճի արևելյան ափին մի տեղ ընտրեցին, որ ծովափից ընդամենը 500 քայլ էր հեռու։ Այդտեղ ջրի մակերևույթը սարահարթի փեշից բարձր էր, որոնցից ջուրը բաժանված էր միայն գրանիտե պատվարով, որը ծառայում էր լճափին որպես հեներան։ Ակներև էր, որ եթե այդ պատվարը պայթեցնեն, ջուրը հորդելով կհոսի ճեղքվածքի մեջ և վերևից կթափվի վար, ափի վրա։ Դրա հետևանքով ջրի մակերևույթը լճում կիջնի, և եղած ջրթափի խորոչը կբացվի, որին և իսկապես ձգտում էր Սմիթը։ Ուրեմն պետք էր պատվարի մեջ ճեղքվածք առաջ բերել։ Ինժեների հսկողության տակ Պենկրոֆն ուրախի ճարպիկ և ուժեղ հարվածներով սկսեց ծակ փորել գրանիտե պատվարի մեջ։ Այնտեղը, որ նա պիտի փորեր, սկսվում էր պատվարի վերին հորիզոնական եզրից, և շեղակի պիտի անցներ պատվարի միջով լճի ջրի մակերևույթից ներքև, Նիտրոգլիցերինը պայթելով պիտի ճեղքեր գրանիտե զանգվածը եւ ջուրը լճից դուրս հոսելու համար լայն ճեղքվածք բացաներ։ Դժվար էր աշխատանքը, որովհետև Սմիթը, ցանկանալով անվրեպ գլուխ բերել իր մտադրությունը, վճռել էր լցնել ծակի մեջ մեծ քանակությամբ 10 լիտրից ոչ պակաս նիտրոգլիցերին։ Բայց թե Պենկրոֆը եւ թե Նաբը, որը փոխարինել էր նավորդին, երբ նա հոգնել էր, այնպիսի եռանդով էին աշխատում ու գրանիտ փորում, որ ժամը 4-ին կեսորից հետո աշխատանքն ավարտվեց։ Այժմ պետք էր վճռել այն հարցը, թե ինչպես պայթեցնել ականը։ Սովորաբար նիտրոգլիցերինը պայթեցնում են շառաչող սնդիկով, վառոդից պատրաստած խանձով, որի պայթյունից առաջացած թնյունը պայթեցնում է նաև նիտրոգլիցերինը։ Նյութը պայթեցնելու համար պետք է լինի ցնցում, իսկ եթե վառեն, նա կվառվի առանց պայթելու։ Սերը Սմիթը իհարկե կարող էր խանձ պատրաստել։ Շառաչող սնդիկի փոխարեն նա կարող էր դրա նման մի նյութ պատրաստել բորակաթթվից, մամլել եւ երկար թելի օգնությամբ վառելով խանձը պայթեցնել նիտրոգլիցերինը։ Սակայն Սայրը Սմիթը գիտեր, որ նիտրոգլիցերինը ցնցումից պայթելու հատկություն ունի։ Նրա հենց այդ հատկությունն էլ նա վճռեց օգտագործել որպես պայթեցնելու ամենահասարակ եղանակ, իսկ եթե այդ չհաջողվեր, այն ժամանակ միայն կդիմեր խանձի օգնությանը։ Հիրավի, բավական է մուրճի մի հարված քարի վրա կաթեցրած նիտրոգլիցերինի մի քանի կաթիլներին, որ պայթյուն առաջ գա։ Բայց այդ շատ վտանգավոր եղանակ է։ Այն անձը, որ կհասցնի այդ հարվածը, 100-ից 99 դեպքում ինքն էլ իր առաջացրած պայթյունի զոհը կդառնա։ Այդ պատճառով Սայրը Սմիթը նիտրոգլիցերինը պայթեցնելու այսպիսի եղանակ հնարեց։ Ականի վերևից բուսական թելերից պատրաստած պարանի ծայրից կապեց երկաթի մի ծանր կտոր։ Առաջուց ծծմբով հագեցած երկար պարանի մի ծայրը կապեց առաջին պարանի մեջտեղից, երկրորդ ծայրը հողի վրայով մի քանի տասնյակ քայլ հեռու տարավ։ Նա առաջուց հաշվել էր, որ եթե վառի երկրորդ պարանի ծայրը, նրա կրակը կամած-կամած առաջանալով կհասնի մինչև առաջին պարանը, որի վառվելուց երկաթը պոկ կգա, վայր կընկնի եւ իր ամբողջ ծանրությամբ կխփվի նիտրոգլիցերինին։ Այս բոլորը պատրաստելուց հետո Սմիթն ասաց իր ուղեկիցներին, որ որքան կարելի է հեռու գնան, ապա ժայռի մեջ փորված ծակի մեջ նիտրոգլիցերին լցրեց եւ մի քանի կաթիլ սրսկեց քարի վրա, անմիջապես երկաթի տակը։ Այդ բոլորն անելուց հետո վառեց ծծմբած պարանի հեռու ընկած ծայրը եւ ինքն էլ շտապով հեռացավ այդտեղից։ Պարանը պետք է վառվեր 25 րոպե։ Եվ իրոք, ուղիղ 25 րոպե անցնելուց հետո այնպիսի որոտաձայն պայթյուն լսվեց, որ դժվար է նկարագրել խոսքով։ Քարերի ահագին կույտեր օդ բարձրացան, որպես հրաբխից ժայթքած։ Օդի ուժեղ ցնցումից շարժվեցին կարկարի ժայռերը։ Գաղութականները, որոնք երկու մղոն հեռու էին ականից, վայր ընկան գետին։ Ոտքի կանգնելով նրանք շտապեցին պայթյունի վայրը։ Ցնցության աղաղակներ արձակեցին նրանք, երբ տեսան գրանիտե պատվարի մեջ բացված լայն ճեղքը։ Ջուրը ուժեղ խոր ձանք տալով ու փրփրելով հոսում էր այդ ճեղքով եւ հասնելով սարահարթի եզրին, ջրվեժի պես ցածր թափվում ներքև 300 ոտնաչափ բարձրությունից։